sagalee Ameerikaati. Sagaleen Ameerikaa sanbataaf dilbata galgala keessaa sa'a lamaaf walakkaa jalqabee hanga sa'a sadeetti meetirbaandii 22-25-31 irratti Waashingtan DC irraa sagantaa afaan Oromoon saatalaayitii irratti tamsaasu kanarraa amma jalqaba. Akka laaltan hordoftoota keenyaa kun torbanitti guyyaa sanbataa kan dhiyeessinu qophii dubartootaati. Hordoftoota keenya qophii dubartootaaf maatii kanarraa keessatti godina Shawaa Bahaa aanaa Adaamaa Tulluu magaalaa Baatuu keessatti dubartoonni walitti dhufuudhaan ofii isaanii danda'uuf waldaan gurmaa'an keessaa tokko kata'an Aaddee Barubantii Badhaanee waliin marii geggeessine isinii dhiyeessina. Kanneen nuti isinii bilbilee fi hojii isin gurmooftanii dubartoota amma tokko waliin gurmooftanii hojjettan dhageenyeetti kanneen nuti isinii bilbilee maanni hojii isin hojjettanii namoota meeqa taataniitu?
Hojiin hojjannu hojii aannaniiti. Waldaan gurmoofne miseensa akka 75 qabna jechuudha. Dubartoota akka 75 qabna. Gurmoofneeti aannanii irratti gurmoofnee isa hojjanna jechuudha.
Hojii aannanii yeroo jettanii sa'a horsiistu moo maal hojjettu?
Sa'a garuu duran horsiifne amma horsiisuuf taana. Amma waldaan ijoolleen gurmoofte waan jirtuufi warra gurmaa'e irraa fudhanneeti nu ammoo hin gurgurra deebineeti.
Aannan kana eeyyutti gurgurtu? Suuqii qabdu moo akkamitti gurgurtu?
Suuqii qabna.
Tole, maal jedhama maqaan waldaa keessanii?
Waldaa Adinee Garmaana Waldaa Raabsaa fi Burqaa Aannaniiti. Isa kana barri gurmoofne bara akka lakkoofsa Itoophiyaatitti bara 2013 irraa hojii kanatti seennee jechuudha. Dubartoota kanneen dubartoota adda duree jedhanii keeritti nu gurmeessaniiti. Isa kana hojitti seennee hojjataa jirraa jechuudha.
Eeyyutu isin gurmeesse?
Amma kan gurmeesse bulchaa aanaa.
Bulchaa aanaa keessan?
Waajjira hojii gamtaa. Waajjira hojii gamtaati kan gurmeessee jiru.
Dubartoota 75 kana taatanii hojii aannanii kana maallaqa ittiin bittan hoo eessaa fuutu?
Yeroo jalqabaatiif qarshii aga 2,000 irraa dhiyeeffanneeti. Amma dhaabbanni soosaayii jedhan tokko mana nu ijaaree meeshaa aannanillee nu kenneeti. Amma meeshaa arganu malee waan ittiin socho'nu hin qabnu dhiyeessan. Isa kana qarshii 2,000 namarraa dhiyeeffanneeti aannan kana sochoosuu jalqabne. Achumarraa kaanee amma kaapitaala kennallee garee dhiqqoo amma hojjetannee jirra akkuma 200 kan jechuudha. Kanaaf amma ittuma jennee fufnee hojjetaa irraa jechuudha. Bulchiinsa dubartoota waliin buufataati.
Egaan waldaa kanarraa bu'aa akkamii argattu? Dubartoonni walitti gurmooftanii jirtan 75 kun bu'aa isin argattan maali?
Bu'aa nu argannu tokkoffaa waldaan gurmaa'u nu bu'aa guddaa jechuudha. Hojii dhuunfaan hojjachuu irra yoo waldaan walii galanii wal gargaaranii yoo hojjataa inni bu'aa tokko. Walgaanii yoo jedhaniiti namni yaada walii kennaa yaada hojii jiraa barumsa hojiirraa fudhataa. Dubartiin teenya kanaan duratti manaa baatee yemsiitiin walitti. Mariyattee yaadoo rikeessee yaadoo jijjiirtu hin jiru duraanii jechuudha. Amma garuu waljira gaanii yaadoo jijjiiraa waliin mari'ataa haala jiruuf jireenyaa muuxannoo walii kennaa akkasii hojjechuun kun hojii bu'aa guddaa. Isa kana akkasumaan garee wal gargaarsaa illee hin jira jechuudha akkuma keessatti.
Tole, gareen wal gargaarsaa hojjettan akkam?
Amma garee wal gargaarsaa jechuun. Paartii walitti buusaniiti nama horiin qabne horiin isaa ka mana hin qabne mana ijaaraa akkasitti miseensa kennaa wal gargaaraa deemnaa jechuudha.
Karaa dhaabbata dubartootaa yookaanis immoo waajjira dubartootaa fi daa'immanii wanti isinii ta'u jira? Wanti gargaarsa isin argattan?
Naannaatuma garuu haala nuttiin hojjannu nu ilaalanii gargaarsa gorsas nuu kennan isaan illee. kana waan wakkan inuu naannaati inuu ilaalani isaanis yoo arakanne jirri isaan matti jennaa jechuudha.
Dubartoonni akka keessaan gurmaanii magaalaa keessa jiran kan biraan hin jiranii?
Garuun akka nama baadiyyaa irratti kanaan dura baadiyyaa irratti gurmoofneeti. Iddoon aannan itti gurguramuu danda'u magaalaa waan ta'eef kana isaan jecha gara magaalaatitti dandeeti magaalaa keessatti jedhaa jirra kan itti gurmoofne baadiyyaa keessatti jechuudha.
Manni keessan baadiyyaadha. Magaalaa keessa dhuftanii yeroo hojjettan isin hin rakkisuure?
Amma dubartoonni koreen warroonni mana kana keessatti hojjetu magaalaa jira. Miseensonni keenya kan waliin gurmoofne ammoo gariin baadiyyaa irra jiraa jechuu manni isaanii.
Egaani dubartooti warri gurmaa'an kun walitti dhufanii attamiin hojii hojjechuu danda'u ree? Ergaa inni kaan magaalaa inni kaan baadiyyaa keessa jiraate?
Amma miseensuma keenya keessa qarshiin miseensa jiraa oduu isaan miseensuma keenya keessa qarshii kaffalaafiiti. Achumaan fayyadamaallee akka ta'anii qarshii kaffalleetiif hojjechiisnaa jechuu miseensuma keenya keessaa nama tokko tokko.
Dubartoonni warri kan biraanoo maaliin jiraatu? Egaani amma kuni jalqabbii keessanii walitti gurmooftanii jalqaba birrii liqiitiin jalqabdanii amma immoo aanaanis isin gargaaraa. Garuu dubartoonni warri 75 taatanii gurmooftan kun hojii mataa isaanii qabu moo maal hojjetanii jiraatu?
Isaanis kan mataa isaanii qabanii garuu dubartoota kanneen maariif wargeennaa buusii dhibeen kan wargeennaa akkasitti hojjennaa jechuu miseensa ammoo kaffalleefi hojjechiifna.
Maaltu isin kakaase isin gurmoo akkasii yookaanis akkasitti waldaadhaan gurmooftanii hojii akkasii hojjechuuf maaltu isin kakaase?
Amma yoo laallu akki durii itti ka'aniifi akki ammaa garagara nutti ta'e. Amma haalli jiruullee wanti marti waan ulfaateeti. Gurmoofnee hojjennee bu'aa buufachuu qabna. Ka jedhuun walumaan mari'annee kaane jechu. Mari'anneeti warri waddaa gamtaallee akka gurmoofne nu taasisee aadaa nu mijeessee akkasitti hojjechuu seenne jechuudha.
Erga isin gurmooftanii dubartoonni 75 kun erga isin walitti dhuftanii isin arganii namoonni kan biraan dubartoonni kabiroon gara keessan dhufuu yaadan dhufanii isin gaafatan jiru yookaanis immoo akkuma keessan akkas gamtaadhaan kan gurmaa'an gara biraan jiru?
Ka gurmaa'eetiin jira ammaa bifti kutannoo irratti gurmaa'anii ka hojjetaara mibbeeniin jiranii. Nama kanallee seenuuf nama baay'eetu nu gaafataa jechuu akka isin gurmooftan kanatti gurmoofnee nuti hojjennaa. Waddaa keessan keessa miseensi taa'ee nu gaafata miseensi biraallee jechuu. Kanaaf yoo jabaattaniin oliin deemtan miitiin jaalannaa isin fudhannaa akkan hojjenne kanatti hin hojjettani nu waliin hojjedha. Ni jijjiirama guddaa qabnaa. Jenneeti yaada dabarsineeti fudhannaa. Isa guddaa yoo jontaane haaluma ofii baratuufi maatii ofiitu akkaataa ittiin barsiisan namni muuxannoo olirraa yoo fudhatee jiree waan baay'ee olirraa barataa jechuu.
Fakkeenyaaf amma aannan kan nuyi binnee gurgurru jettanii guyyaatti aannan hammamii bittanii gurgurtu? Meeqaan immoo bittu? Meeqatti immoo gurgurtu?
Jalqaba leetiraa 50-60 nuudhufaa ture jechuu. Guyyaatti leetira 50-60 nuudhufaa isa kana arsii 50 yoo binne 65 gurgurra leetira tokko jechuu. Isuma kana amma ammoo leemulii nu dabalaa waan dhufeeti amma isaan 60 nurratti galchanii nu ammoo 70 gurgurraa akkasumatti bakka bu'aa keenya jalaa fi naannannaa bu'aa qabnaa isumatti daballeeti aannan qofaa gadhiifnee qabannee taa'uun bu'aa waan hin finneeti bu'ama kanaan suuqiinnee banannee jettee deebinee jettee manuma kan keessatti. Suuqiinnee banannee waan akka bishaan jiisii waan akka garagaraa kanneen itti galfannee hojjetaa jirra.
Suuqii banattanii?
Suuqii banannee irra bu'ama aannaniitiin jechuudha.
Hojjettan amma warri isin irraa aannan bittan kun?
Ijoollumaa waldaan gurmooftetu jira.
Dargaggoota?
Dargaggootatu jira isaan turuufidha.
Sa'a bitataniitu moo isaan aannan sana eessaa fuudhu?
Sa'a bitatanii sa'a qaban isaan sa'a horsiisanii jiran.
ijoollee ni dargaggoota akkuma keessan gamtaan an ijaaramaniiti?
Gamtaan ijaaramanii horii bitatanii horsiisanii aannan raabsan.
Isin dhaqxanii hin arginee lafa isaanitti aannan raabsan horii hammamii sa'a hammamii qabu?
Saaga horii 15 qaba nama horii aannanii.
Ijoollee kana hoo akkamitti walitti gurmaa'an isaanii aanaadhuma gargaare moo ofii walitti dhufanii sa'a bitatan moo?
Ofii bitaniiti isaaniti aanaa gaafatanii waajjirri imaataa yookaan waajjirri waddaa gamtaa akka isaan hojjetan gaala mijeessee lafa kenneeti akkasitti lafa magagaajjan kenneeti isarratti hojjetaniiti aannan raabsan isaanii.
Yoom jalqaban isaanii moo?
Isaan amma waggaa lama ta'anii jiran.
Baatuudhumatti?
Akkumatti.
Haalli naannaa keessanii kan biraanii rakkoon dubartii irra ga'uu yookaanis immoo karaa aadaas haa ta'uu karaa shaakala hin barbaadamne adda addaatiin dubartoota irra miidhaan ga'u maali mee naannoo keessanitti?
Dubartiin kanaan duratti mirgaan dirqama ofiillee hin beektu. Amma immoo mirgaan dirqama ofiillee beekteeti. Mana ofii keessatti maatii ofii waliin isa mari'attee isa maamaroo hirmaatti jettee kanaan dura aadaan akkasii hin jiru. Baateetu namaa waliin agartu kanaan dura jettu.
Gara fuula duraatti gamtaa keessan kana gara kamitti guddisuu yaaddu? Akeeka maalii qabdu?
Amma akka yaada keenyaafitti horiillee akka horsiisneeti akka jijjiirama kennee gara baaburaatitti akka jeenu baabura dhaabachootti jettu baabura dhaabachootti akka jeenu waldaan keenyatiin akka jennee waldaa biroo keessillee akka fakkeenya ta'u kajedhu hawwinaa jechuu karoorri jeenu.
Dubartoonni naannaa keessanis jiran haa ta'uu dubartiin akka kanatti waldaadhaan gurmooftee yookaanis immoo walitti dhufanii dubartoonni rakkoo isaaniis mari'achuu haa ta'uu waldaadhaan walitti gurmaa'anii hojii gamtaa akkasii hojjechuus haa ta'uu maal ittiin jettu? Dhaamsa maalii qabdu? Mootummaanis deeggarsa dubartootaaf kennuu jajjabeessuu ilaallate maal yoo ta'e hawwitu?
Dubartoonni mana ta'aniiti. Akkanumatti jijimaalada ta'anii manuma fiigichaa ta'anii eegan bayanii akka hojjetanii bayanii akka gurmaa'anii hojiin adda ofii hojjetanii fi hojiin gurmaa'anii hojjetan garagaraa yoo jira gaanii waan baay'ee waliin mari'atu yaada baay'ee walii dabartu.
Dhumarratti dhaamsi qabdan jira?
Amma dubartoonni kan iyyuu mataa akka gadi hin qabanne gadi baatee haa hojjettu mirgaaf dirqama ofii haa beektu. Kanaan ta'ee dubartoonni kan iyyuu akka mana hin teenye akka bayanii hojjetanii akka bayanii tattaafatan daamsa dabartinaati.
Addee Daaroo Bantii ibsa nuu kennitaniif maqaa sagalee Ameerikaan hedduu galatooma.
Isinillee baay'ee galatooma isin jaalanna.
Kun qophii dhandhamanna muuziqaati. Qophiin kun sanbataa fi dilbata sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromoo irraa kan isinii darbudha. Qophii kana qindeessee kan isinii dhiyeessu an Dofqaad Mordaati. Torban kana Oromoon Gujii akkaataa seera gadaatiin sirna baallii walharkaa fuuchuu raawwatee jira. Qophiin dhandhamanna muuziqaa keenya har'aas sirnuma kana sababeeffachuudhaan sirba Gujiitiin eegala. Gadaa malee maaltu falaa jedha.
Sirna
jirtan sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Wallistoonni Oromoo sirba isaanii ragada saba ollaatiin sirbanii ni jiru. Ragada Guraageetiin, ragada Tigraayiin, ragada Walaayittaatiin, ragada saba biraatiinis. Isaan keessaa har'aa lamman isaanii dhandhamanna. Inni duraayi kan Biraanuu Margaati. Afaan Oromoo ragada Guraageetiin sirba.
Chauma gadama tuwalale tulu idada waka godara pidirse safuf kabajada kenera pinujise ivon karakabarge laleo adan kenya safu kabajale
yaada ammo ragada Tigraayini afaan Oromootiin sirba sirba jaalalaati.
Esa jirta walle akii horu ansi malee warri hin akki tolu warra daandii buhu maaliif toru. Kale kedan nasi narada. Esa jirta walle akii horu. Jechoonni kee onne.
sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromoo irraa isinii darbuudha. Sirbi keenya itti aanummoo damma roobileedhaa jedha. Sirba Galaanaa Gaaromsaati. Gara Shawaatti deebina. Sagalee Ameerikaati. Amma immoo Jamaal Huseenii wajjiniin gara raayyaa deemna. dubartoota keenya qophiin annamanna muuziqaa galgala kanaaf isinii qopheessine kanarraa kanumaan raawwata. Torban sirbootan garaagaraatiin amma walitti deebinutti bakka jirtanutti fayyaata. Nagaatti bula. Ani Tafqaadu Muradaati.
Sagaleen Ameerikaa
galgala keessaa sa'aa lamaaf walakkaa jalqabee hanga sa'aa sadiitti sanbataaf dilbata saatalaayitiidhaan sagantaa dabarsu kanarraa asirratti raawwata. Kan isin keessummeesse Antuu Jubee Horaatii qophii boriin walitti deebinaa. Nagaatti bulaa.